ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Vəkil deyir ki, üzləşdirmədə şahidin Talib Ağırovun üzünə durmağa məcbur edildiyini gördük. Nardaran hadisələrinə görə tutulan 70 nəfərin bir hissəsinin istintaqı yekunlaşıb. Xaricdə təhsil dövlət proqramları dayandı, ümid ianəyə qalır. İş axtaran deyir ki, işsizi başlarından eləyirlər. İran prezidenti bildirib ki, Qərbi Azərbaycanın qonaqpərvərliyi turizmə bəsdir. Azadlıq Live-da günün sualı isə bank sektoru ilə bağlıdır. Bank sektorunda nəyin dəyişməyini istərdiniz? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Nardaran işində tam olunanların bir qrupu ilə bağlı istintaq sona çatıb. Xatırladaq ki, belə adamlar təxminən 70 nəfərdir Nardaran işi üzrə tutulanlar. Onların bir qrupunun məhkəməsi gedir, bir qrupunun istintaqı sona çatıb, bir qrup isə hələ gözləyir. Bu işdə əsas təşkilatçı, ilahiyyatçı Talib Ağırov sayılır. O, terrorçuluq, adam öldürmə də daxil olmaqla 20-dən çox maddə ilə günahlandırılır. Talib Ağırovun vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, istintaq bir tərəfli qaydada aparılıb. Talib Ağırov istintaq müddətində heç bir cinayət əməli törətmədiyini, şahidlərin əksəriyyətinin məcburiyyət qarşısında ona qarşı ifadə verdiyini deyib.
Hətta bir üzləşdirilmədə bir şahid olduq ki, şahidi məcbur edirlər Talib Ağırovun üzünə durmağa. Talib Ağırovuna etiraz olaraq üzləşdirmədən imtina etdi. Talib Ağırov tutulan zaman başında amansız işgəncələrə məruz qalıb. Cinayət işi tamamilə həssasdır. Yəni, biz istintaqa gelişindən digər sürən insanlardan narazıyıq. Məhkəmədə müsahil olduğumuz üçün belədir. Təbii ki, məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyini gözləmirik.
Talib Ağırovun vəkili Elçin Sadıqov, Talib Ağırov və onunla birlikdə ittiham olunan ondan artıq şəxs Cinayət Məcəlləsinin 21 maddəsi ilə ittiham olunur. İttihamlar sübut olunsa, Talib Ağırov da daxil olmaqla onlardan bir neçəsi ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilər. İstintaqı yekunlaşanlardan biri Abbas Hüseynovdur. Onun vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu müdafiə etdiyi şəxsə də çoxları kimi tutulan zaman işgəncə verilib.
Həbs olunan zaman güllə dəymişdi onun dilinə. 3 gün komada olub. Onu görə mətbuatda onun barəsində ölüm xəbəri gedir. Sağaldı, ölmədi. Amma ilə vaxtı bunu döymüşdülər ifadə almaq üçün. Zərbələrə görə, yəni onun indi beynində ağrılar var. Həmçinin belinə güllə dəyib, təmiz ağrıyır və başında ağrılar var.
Bu iş üzrə hazırda istintaqı davam edən qrup da var ki, onların ibtidai istintaqı iyunun ortalarına qədər uzadılıb. Bu qrupda olanlardan birinin vəkili Şəhla Hümbətova deyir ki, cinayət işi ilə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmır.
O vaxtdan bu yana heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Elə bunları həbs eləyəndə Gəncədə ilkin olaraq bildirmələr olunsun. Üzərinə baxış planına hərəkət edilibsə onda edilib. Ondan sonra bunları gətirirlər Bakıya. 6 ay bunlar Bakıda Kürdaxanda saxlanılır və 6 ay ərzində heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Mən bunu şikayətimdə nə yazdım ki, həbs müddətini uzadanda onunla əsaslandırırlar ki, istintaq hərəkətlər aparılmalıdır, ona görə biz bunu saxlamalıyıq həbsdə. Heç bir, nə bir dəfə dindirmə olub, nə bir istintaq hərəkəti olub, nə bir, heç nə, heç bir. Elə belə adam orada oturub gözləyir.
Vəkil Şəhla Hümbətova, Nardaran işinə görə sosial şəbəkələrdəki statuslarına görə həbs olunan AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə məhkəməyə Talib Ağırovun qrupu ilə birgə çıxaça. Onun vəkili Yalçın İmanov deyir ki, Fuad Qəhrəmanlının işini bu işə bağlamaq, qondarma oldu.
Nardaran işinə bağladılar, amma hazır ki, o işə bağlamaq üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Fuad Qəhrəmanlı Facebook-dakı statuslarına görə ona ittiham elan olundu və həmçinin iddia edir ki, məhz fikrinə görə ittiham elan olundu və barəsində həbs qərarı seçildi. Hətta ittihamın əsasinə belə Facebook statuslarına fikirləri qoyulmuş. Onun Nardaran hadisələrinə heç bir əhəmiyyəti yox idi. Sadəcə Nardaran hadisələri baş verəndə hadisələrlə bağlı bir neçə dəfə status paylaşmışdı.
Vəkil Yalçın İmanov, onu da xatırladım ki, 2015-ci il noyabrın 26-sında hüquq mühafizə orqanları Nardaranda xüsusi əməliyyat keçirdilər. Həmin əməliyyatda 2 polis olmaqla 7 nəfər həlak oldu. Bundan sonra Nardarana qoşun yeridildi və kütləvi həbslər başlandı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın bank sektorunda nəyin dəyişməsini istərdiniz? Sualımız belədir. Rövşən Hüseynzadə yazır, faizlərin aşağı olmasını, əlbəttə ki, bir də idarə etmə sisteminin köklü dəyişməsini. Elşən Vəliyev yazır, bank sektorunun dəyişməsini istəmirəm, bu hakimiyyətin dəyişməyini istəyirəm. Rəşad Nağı Mustafa yazır, hər şey, ümumiyyətlə bu sistem ləğv olunsun, millət olaraq bu sistem bizi çuruma apardı. Biz əvvəllər məhkəmələri ancaq kinolarda görürdük, indi isə bankların qayğısı nəticəsində sanki canlı iştirak edir. Adama deyərlər, verə bilməyəcəkdinsə niyə götürürdün? Elə deyil, qardaş, adamın doğması xəstəxanada can verəndə məcbur gedib götürürsən. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə xaricdə təhsilə keçirik. Azərbaycanda xaricdə təhsil almaq üçün dövlət proqramı var idi. Artıq o da dayandırıldı. İndi xaricdə təhsil almaq istəyənlər nə etməlidir? Azərbaycanlı tələbə Pərviz Əhmədov yenicə Nyu-Yorka uçub. Bu barədə Facebook profilində yazıb ki, tamam mı, yoxsa davam mı? Bu suala cavab axtarmaq üçün səfər eləyirəm. Pərviz özdə yazdığı kimi arzularını reallaşdıra biləcək bir vasitə, tək baxdığı təhsil ardınca yad ölkələrə üst tutub. Ancaq o hələ bilmir təhsilini ala biləcək, yoxsa yox. Tamam mı deməyə qəbul olunduğu Duke Universitetində təhsilini davam etməyə maliyyə vəsaiti tapa bilməyəcəyini bilmək istəyir. 12 gün öncə Pərviz Əhmədov Facebook hesabında müraciət yazıb, ona təhsil alması üçün maddi kömək göstərilməsini xahiş edib. O yazırdı ki, mən ABŞ-ın Yüksək 10 Universiteti və dünyanın 20 nüfuzlu universiteti arasında yer alan Duke Universitetinə Beynəlxalq İnkişaf Siyasəti üzrə magistraturaya qəbul olmuşam. Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına müraciət etməyi düşünürdüm. Təəssüf ki, yüzlərlə gənclərimizin xaricdə təhsil almasında mühüm rol oynamış bu təhsil proqramı məlum səbəblərdən dolayı dayandırıldı. Azərbaycanlı gənc təhsil haqqına kömək olunması üçün ölkənin nüfuzlu təşkilatlarına, banklara imkanını şəxslərə ağız açıb, ancaq əlini hara atsa da yox cavabı eşidib və az qala təhsildən ümidini üzmək istəyib. Bu vaxt isə universitet ona təhsil haqqının 50%-ni təqaüd formasında güzəşt etdiyini deyib. Pərviz Əhmədov deyir ki, işləyir, Facebook hesabında iş yeri kimi məşhur xarici neft şirkətlərindən birinin adını göstərib, yüksək maaş alır, ancaq həm ailəsi, həm də kömək etdiyi başqa bir ailənin xərclərini qarşıladığından tələb olunan 20 min dolları ödəmək imkanı yoxdur. Vaxtilə xaricdə özü belə təhsil alan Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev xatırlayır ki, 2007-ci ildə dünyanın ən nüfuzlu universitetinə qəbul olunandan sonra təhsil haqqını ödəmək üçün üst tutduğu qurumların heç birindən o da dəstək ala bilməmişdi. Ancaq universitet özü araşdırıb təhsil haqqını ödəyə bilməyəcəyimi görəndən sonra mən arxa durdu, təhsil haqqından azad oldum, təqaüd aldım.
Tələbə əslində qəbul ola bilər, amma onun maliyyələşməsi problemi var. Maliyyələşmə üçündə bir neçə başqa seçimlər var, amma say olaraq kifayət qədər azdır. Yəni, əgər dövlət məqramında tələbə sadəcə Azərbaycanlı tələbələr arasında rəqabət aparırsa və 700 nəfər, 800 nəfər bir il ərzində bu təqaüdü alıb təhsil ala bilirsə, indi xaricdə hansısa bir universitetdə qəbul olmuş tələbə bütün dünyadakı başqa tələbələrlə rəqabət aparır və onlar üçün təklif olunmuş təqaüdlər uğrunda mübarizə aparır. Top universitetlər, yəni kifayət qədər yuxarı reyting olan universitetlər qəbul elədikləri tələbələrə adətən təqaüd təklif edirlər. Tam olmasa da ən azından təhsil haqqından azad etmək formasında və yaxud digər formada təqaüd təklif edirlər. Bundan başqa bir çox universitetin özünün çox aşağı şərtlərlə, aşağı faizlərlə kredit imkanları olur. Yəni onların müəyyən banklarla müqavilələri olur və 10 illik, 15 illik çox aşağı faizlərlə təhsil kreditləri verilir ki, əgər tələbə özünə güvənirsə və təhsil aldığı universitetin diplomu ilə kifayət qədər yaxşı məvacib olan iş tapacağına inanırsa, həmin krediti götürür və 10 il ərzində, 15 il ərzində həmin krediti çox rahatlıqla ödəyə bilir. Başqa bir seçim də mübadilə proqramlarıdır. Avropa daxilində tutaq ki, Erasmus proqramı var. Bu proqram vasitəsilə də kifayət qədər çox tələbə həm bakalavr səviyyəsində, həm də magistratura səviyyəsində təhsillərini davam etdirirlər.
Bunu vaxtilə Harvard Universitetinin məzunu olan Bəxtiyar Hacıyev deyir. Azərbaycanın tanınmış universitetlərinin birində təhsil alan qızı bugünlərdə Estoniyanın Tartu Universitetinin biznes administrasiyasının bakalavrına qəbul olmuş Rafiq Məmmədli deyir ki, illik təhsil haqqı 3000 avrodan artıqdır. Azərbaycanda, o deyir, qızımın təhsil haqqı bundan yüksəkdir. İngilis dilində təhsil alır, ancaq düşünürəm ki, əsas yaxşı təhsildir. Dünya görüşüdür, şərt deyil ki, dünyanın ən aparıcı universiteti olsun. Belə universitetlərin təhsil haqqı təbii ki, yüksək olur və bir valideyn kimi 20-30 min dollar ailəmizin büdcəsinə uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir, hətta universiteti qurtaranlar belə sonra iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Zığ yolunun kənarında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Xətai rayon Məşğulluq Mərkəzi var, müxbirimiz ora baş çəkir. Dəhlizdə iki qadın gözləyir, jurnalist özünü iş axtaran kimi təqdim edib, qadınlardan biri orta yaşlı, hicablıdır, digəri nisbətən yaşlıdır. Hər ikisinin üzündən əziyyət yorulur. Yorğunluq tökülür. Neçə aydır gəlib gedirik, iş yoxdur. Hicablı qadın belə deyir. O biri əlavə eləyir ki, boş əziyyətdir. Məşğulluq mərkəzini iş axtaranlar üçün təşkil etdiyi kursları ilə müxbirimiz maraqlanıb. Başlarını yerləyirlər ki, xanımlar çox sayılı sualları vaxt itirmək istəmirlər ya iş axtaran kimi onun ümidini qırmağa ürək eləmirlər. Tələsik qeydiyyat otağını nişan verirlər. Qeydiyyata baxan gənc xanımı elə qapıdan çıxa-çıxda müxbirimiz yaxalayıb, məqsədini deyib, o etinasızlıqla qaçaraq çiyninin üstündən keçə qaldırsan göz yumlu deyəcəyi cavabı müxbirimizə söylüyür.
Siz mənə soruşursunuz. Məktub verə bilərəm. Bəli, məktub verə bilərəm. Nə gəlmişsiniz özünüzə?
Bari deyə bilərəm.
Mən qadın mıyım? Siz bilirsiniz ya yox?
Ay müəllim, siz deyə bilərsiniz ki, olmuşsunuzmu və yaxud nəsə? kurslarda keçir orada. Heç cavab verir. Siz vətəndaşın başınızda nə edirsiniz? O ayrı məsələ. Mənim
üçün problem yoxdur.
Siz mənə dediniz ki, bir C üzrə nə vaxt kurs olsa deyəcəm. Bir C kursları başlayır da bəlkə də bir
həcə ilə.
Mən bilmirəm. Mənə nə interesnə də bu rayon, elə qeyri bir rayon.
Mən öz rayonumu cavab
verirəm. Siz qeyd edirəm, bəs siz biz vətəndaşa məlumat vermirsiniz ki, bizim rayonda yoxdur, ay bala.
Mənə əlaqəm yoxdur, mən bilmirəm, onlarda boş yer var, qoşda ya yoxdur.
Maraqlanmaq olar da, maraqlanmağı istəmirsinizsə, verin əlaqə telefonu, biz maraq. Yaxşı, verin mən maraqlanım da, nə vaxt verimsiniz? Hə, yaxşı, hara yazmışsınız mənim adıma, hara yazmışsınız kurs sözə. Balaca bir dənə kağıza yazdınız, siz burada kağızın qırağına,
bəyəlin qırağına. Kurs açılsın,
kurs açılıb da bircə kursu var deyir.
Bizdə
mən başqa rayonu deyirəm, mənim üçün deyirəm, mən maraqlı deyil, bura ilə bir başqa yer.
Başa düşürüm, mən onlarla əlaqəm yoxdur.
Məktub yazın, verin, mən aparım Bakı şəhərinə.
Gəldək vərəqəsini gətirin, yazan
məktub.
Bizdə düşürsünüz burada. Düşmüşəm, mən yanvar, nə işə göndərsin, nə kursu göndərsin. Mən bilmirəm, bu nətər iş
pis. Gəl, ona qanuna yaxınlaşıyorum. Gəldək vərəqəsini gətirin, yazan.
Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdürü Ludvik Hüseynov birinci rübə ərzində məşğulluq orqanlarına 138 minə yaxın işsizin müraciət elədiyini, onlardan təxminən 39 minin işlə təmin edildiyini bildirir. O, müraciət eləyənlərin daha çox təmir tikinti, xidmət, abadlıq, kənd sərfatı sahəsində işə düzəldiyini deyir. Şöbə müdürünün sözlərinə görə onlara ortalama təqribən 300-350 manat maaş verilir.
Son birinci rübə ərzində məşğul xidməti orqanlarına 138 min nəfərə yaxın müraciət edən olub. Onlardan 39 min nəfərə yaxını işlə təmin edilmişdir. Təmir tikinti işləridir, xidmət sahəsidir. Ortalama əmək haqqı, xanım, haradasa 300 manatdır ortalama. Yəni minimum da var, maksimum da var. Onlar hamısı məşğul xidmətində qeydiyyatdadılar. Onlar indi iş yerləri təqdim olunduqca bizə göndərilirlər işə və o işləri təmin edirlər. O həmin insanlar ki, bizdə o işini tapa bilmirlər, o insanların ki, öz peşələri üzrə hazırda iş yoxdur və ya öz peşələri üzrə işləmək qabiliyyətlərini itiriblər, onlar təzə peşələrə cəlb olunurlar. Qısa müddətli peşələrdir ki, onlar qurtararaq öz məşğulluqlarını təmin edə bilsinlər. Deməli, bizim Göyçayda, Naxçıvanda və Bakıda tədris mərkəzlərimiz var, regional peşə tədris mərkəzlərimiz. Burada iki yol var, iki variant var. Deməli, kurslar ya dörd tərəfli müqavilə ilə olur, ya üç tərəfli müqavilə ilə. Yəni, dörd tərəfli müqavilədə işə götürən də iştirak edir. Yəni, əvvəldən biz işə götürən, bizə müraciət eləyərsə ki, bu kursu üzrə peşə hazırdır, bizə göndərin, biz götürürük, bu olur dörd tərəfli. Əgər insan özü müraciət edir ki, siz məni hazırlaşdırın, mən özümün işimi tapıb öz məşğulluğumu təmin edəcəm. Bizdə indi xanım düzdür, tələbat çox böyükdür. Kurslar yoxdur deyəndə kurslar olur. Tələbat böyükdür. Ona görə də indi hamısını çatdırmaq olmur. Bizim də imkanlarımız dediyim kimi hələlik 3 dənə tədris mərkəzidir. 4-cü Gəncədə indi hazır təhvil verilmək ərəfəsindədir. Biz lazım olduqca imkan daxilində hamını cəlb edirik kurslara. Kurslar olur. Sadəcə olaraq növbəlilik var. Harada tələbat çoxdur, aydın məsələdə. Bütün bazarın qanunu budur da. Harada tələbat çoxdur, orada növbə olur.
Bunu Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdürü Ludvik Hüseynov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Futbol üzrə Avropa birinciliyinin finalına az qalır, bir neçə gün qalır. Bir sıra yığmalar öz son yekun heyətlərini müəyyən edirlər. Günün idman xəbərləri.
Portuqaliya millisinin Avropa 2016-nın final mərhələsi üçün yekun heyət açıqlanıb. UEFA-nın məlumatına görə yığmanın baş məşqçisi Fernando Santos Fransa çempionatına 23 futbolçu ilə gedir. F qrupunda yer alan Portuqaliya millisi Avstriya, İslandiya və Macaristanla mübarizə aparacaq. Cristiano Ronaldo, Pepe, Alves, Gomes, Sanchez, Quaresma, Eder, Nani və Silva kimi futbolçular heyətdədir. İtaliya millisinin də Fransada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün yekun heyət açıqlanıb. Yerli mətbuatın yazdığına görə baş məşqçi Antonio Conte çempionata 23 nəfərlik heyətlə gedir. Qapçı Buffon, Bannucci, Rossi, Eder, Zaza və Stefan Elşaravi kimi futbolçular heyətdədir. Qeyd edək ki, İtaliya millisi çempionatda Belçika, İrlandiya və İsveç yığmaları ilə bir qrupda mübarizə aparacaq. Donetskin Şaxtyor klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Mircea Lucescu'nun istifasından sonra boş qalmış baş məşqçisi yerinə Paulo Fonseca təyin edilib. Onunla 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 43 yaşlı Paulo Fonseca ötən mövsüm Portuqaliyanın Braga klubunu çalışdırıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişin sonuna 2 dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım. Bank sektorunda nəyi dəyişərdiniz imkanınız olsaydı? Məhəmməd Usubaylıyev yazır, zaminləri narahat eləməsinlər. Yusuf Məmmədli isə hesab edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəndən sonra bank sektorunda inqilab gerçəkləşdirmək mümkün olacaq. Bankların kimlərə məxsusluğu, kimlər tərəfindən idarə edildiyi məlumdur. Hər bir bankın yüksək faizli səhmləri hakimiyyətin əsas fiqurlarının isə nəyi dəyişmək olar? Ramil Alçıyev yazır, krediti verəndə biraz da xalqı fikirləşib versinə faiz çoxdur. Çoxları məcburiyyətdən, əlacsızlıqdan götürür. Belə olmaz. Rauf yazır, kökündən dəyişək gərək hər şey ilk öncə ilk öncə rəhbərlik sonra faizlər. Aytən Mehdiyeva yazır, kredit faizlərinin azaldılmasını istərdi. Salih Murad yazır, Azərbaycanda bank sektoru var ki, nə də dəyişiklik eləyəsən. Samir Dağlı təkrar eləyir ki, bizdə bank sektoru var ki, bizdə olanlar türklər demişkən təpəkkilərdir. Məsud Rızalı yazır, banklarda ilk növbədə faizlər qanuna uyğun olmalıdır, 10-12%. Aygün Əliyeva yazır, pul verəndə şapka almasınlar, pulu istədiyim vaxta versin. Bir də ki, pulu verəndə heç olmasa 2 il pulu geri istəməsinlər. Yəni, götürdüyüm pulun xeyrini əvvəlcə 2 il özün görüm ki, sonra banka xeyir verim. Yoxsa pulu aldıqdan sonra hər ay qaytarırsansa, onda ancaq bank xeyir götürür, pulu götürənsə xeyir götürməyi məlum deyil. Elvin Quliyev yazır, Azərbaycanda bank sektorunda dəyişiklik üçün indiki hakimiyyət dəyişməlidir. Xalq bank bəylərin, Atabank Əliyevlərin Bank of Bakuda payları, yapı kreditdə payları, sonra ziyanın bankını bağladılar. Bank of Azərbaycan, məgər özəl bank var. Cavablar çox dollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla bağışla gözəl yar bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Yakşı, bağışla.
hani payızda baharda umut dedim. Gönlümden uzak eyle derdim, demdim, kederim. Geçen günlere anma, hatırelere dalma. Yaşı, yaşı unuttum ama düşünsen yanıma, yağanda yağışla bağışla güzel ya. Bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya. Bağışla, bağışla.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Լաբարակոպս Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Կոն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մումամզադես չյն մա կոլեգիպմա Ռադիո Թավուսուկլեբիս Ազրբայջանում սամսախմանդը։ Ռադիո Թավուսուկլեբա, FM 107.4
Ռադիո Թավուսուկլեբա, FM 107.4
Հովլդղե 24 սաացադա խուրծուզըք թավազով նախևար սաաթիան Սոմխուր պրոգրամաս
ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։